Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Համաներմամբ ազատ է արձակվել Մարկա Ռոհանյանը։ Լուծվել է գազի գնի սուբսիդավորման խնդիրը։ Փակ շուկան ոչ պաշտոնապես, բայց վերաբացվել է։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք նաև Շիրակի մարզի գրադարանային խնդիրներից, կանդրադառնանք քաղաքի մշակութային կյանքին ու մամուլում տեղ գտած ամենակարևոր հրապարակումներին։ Այս եւ այլ թեմաները մի փոքր ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ ընտրանին, որը կազմել ու ներկայացնում է Հրաջ Մելքումյանը։
Բրյուսելում այսօր կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալվանդյանի հանդիպումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի հետ, այդ մասին տեղեկացնում է Էշթոնի պաշտոնական կայքը, հանդիպումից հետո տարածվել է հայտարարություն։ Այսօր համաներումով ազատ է արձակվել Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանը, նա ձերբակալվել էր 2011 թվականի ամռանը և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվել առանձնապես խոշոր չափի յուրացումների մեղադրանքով։ Այսօր Հայաստանի կառավարության արտահերտ նիստ է տեղի ունեցել կառավարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը արձագանք 2013 հրամանաշտաբային զորավարժությունների շրջանակներում կառավարության անդամները առաջարկություններ են ներկայացրել վարչապետին հնարավոր սպառնալիքների չեզոքացման և հանրապետության պաշտպանության նախապատրաստման ուղղված քայլերի վերաբերյալ մեջբերման ավարտ։ Նշեմ, որ նիստին բոլորը մասնակցել են զինվորական համազգեստով։ Լիտվայում Երևանից դադարեցվել է Ռուսաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերության հեռարձակումները։ Պատճառը ռուսական հեռուստաընկերության մարդը և օրենքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր, որտեղ խեղաթյուրված էր ներկայացվել 1991 թվականի Վիլնյուսի դեպքերը, երբ սովետական զորքերի և ցուցարարների բախման արդյունքում 14 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 600-ը վիրավորվել։ Մալազիայում ավարտվեց Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության համաժողովը, համաժողովի ավարտին կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերի հանդիպումը։ Վլադիմիր Պուտինը լրագրողներին ասել է, թե Մոսկվան և Վաշինգտոնը ընդհանուր դիրքորոշում ունեն Սիրիայի քիմիական զենքը ոչնչացնելու հարցում։
Շնորհակալություն Հրաչ։ Այսօր առավոտից Հանրապետության 12 քրեակատարողական հիմնարկներից սկսել են դուրս գալ համաներման ազատ արձակված դատապարտյալները։ Նշեմ, որ համաներումը տարածվում է առնվազն 1300 մարդու վրա, բայց համաներման շնորհիվ բանտից ազատ են արձակվելու մոտ 500-ը։ Այսօր առավոտյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռոհանյանը անազատության մեջ էր գտնվում 2011 թվականի օգոստոսից, նա 6 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել մարզային ոստիկանությանը տրամադրված բենզինի խոշոր քանակություն յուրացնելու համար։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր առավոտյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից համաներման ազատ արձակվեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկա Ռոհանյանը։ Հիշեցնենք, Ռոհանյանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման խոշոր չափի յուրացում կատարելու տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված բենզինը յուրացնելու համար։ Ողջ դատավարության ընթացքում Ռոհանյանը պնդում էր, որ եթե նույնիսկ յուրացում եղել է, ինքը դրանից տեղյակ չէ։ Սակայն ի վերջո նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունեց իրեն մեղսագրվող առարկը պետական բյուջե փոխատուցելով մոտ $500,000 համարժեք գումար։ Սակայն ուշագրավ է, որ սկանդալային այս գործում շոշափվում էր նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի անունը։ Մասնավորապես Մարկա Ռոհանյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ իր դեմ բենզինի յուրացման գործը սարքվել է այն բանից հետո, երբ իր հարաբերությունները վատացել են Ալիք Սարգսյանի հետ։ Պետք է գնայի ոստիկանապետի ոտքերը ընկնեի, որ ինքը ինձ ներեր, չգիտեմ ինչի համար։ Ես եղել եմ ու կամ իմ հոր տղեն, ես անձի ոտքերը չեմ ընկնում, ասել էր Ռոհանյանը։ Այսպիսով 2 տարի 1 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո այսօր ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը ազատ արձակվեց։ Մարկա Ռոհանյանը չցանկացավ այսօր խոսել, ասելով, որ տուն է գնում։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բայց այսօր ես գնում եմ տուն իմ հարազատների մոտ։
Փոխարենը մեզ հաջողվեց զրուցել Օհանյանի փաստաբանի հետ, մասնարարպես Մկրտիչ Վասակյանին հարցրեցինք, թե ի վերջո տեղի ունեցածը կոռուպցիոն գործ էր, թե պատվեր կամ գուցե երկուսը միասին։
Կոռուպցիոն էր, թե պատվեր էր, դա ես չեմ կարող ասել, թե դա հանրությունը գնահատի։ Մեն դեպքում յուրացում էր կատարվել, որի համար ժն այդ պատիժը դրեց։
Այսինքն ընդունում էր Օհանյանը, որի
հիմնական Այո, դե իր ղեկավարած, այո, նա հայտարարեց վերջում, որի ղեկավարած ստրուկտուրայում եթե կատարվել է այսպիսի բանը, ուրեմն ինքն էլ լինելով այդ ճանապարհային ոստիկանության պետը, այո, նա ընդունեց, որ կատարել է, այդպես պատճառով վերականգնեց այդ 200 միլիոն դրամի չափով պատճառված վնասակությունը։
Այսինքն նա ընդունում է, որ անձամբ նաև ինքն էլ այդ յուրացմանը մասնակցել։
Անձամբ մասնակցելու հետ կապված հայտարարեց, եթե հիշում եք, որ իր կատարված ճանապարհային ոստիկանությունում ինքը ղեկավարն է, այսինքն սխալվում է այն մարդը, ով որ աշխատում է, չի սխալվում կյանքում այն մարդը, ով որ ոչ մի բան չի անում, այդպես պատճառով ինչ որտեղ ընդունես, այո, որ ինքը ղեկավարած ճանապարհային ոստիկանությունը եթե կատարվել յուրացում, ուրեմն իր մեղքի բաժինը կա այդտեղ։
Այսինքն ավելի լավ ընդդում է, որ հասարակապես նախնի ոստիկանապետի զանգից հետո է ինքը կալանավորվել։ Կարող եմ ասել, որ կար նաև պատվեր։
Դա ես չեմ կարող ասել, դա Մարկարոյանի եւ նախնի ոստիկանապետի հարաբերությունը հետ կապված խնդիր է, որի պատասխանը ես այս պահին չեմ կարող ասել։
Իսկ ազատազրկված լինելու ընթացքում նա հանդիպել է պարոն Սարգսյանին, Ալի Սարգսյանը փորձել է հանդիպել նրա հետ, խոսել։
Ոչ, ես ընդհանրապես լրատվամիջոցներով որոշակի Ալի Սարգսյանի կողմից հայտարարություններ եմ լսել, իսկ Մարկարոյանի կողմից ոչ, եւ հանդիպում էլ քերակատարողական հիմնակում չի եղել։
Իսկ ինչով է պատրաստվում զբաղվել առաջիկայում պարոն Օհանյանը, հնարավոր է համակարգ վերադառնա, եթե չեմ սխալվում 30 տարի նա եղել է համակարգ։
Այո, նա մոտ 30 տարի ծառայել է ոստիկանությունում, բայց թե հետագայի պլանները այս պահին չեմ կարող ասել, հետագայում միգուցե հարցազրույցը վերցնեմ, կամ ես իր հետ խոսեմ եւ լրացուցիչ կհայտնեմ, թե ինչով է ցանկանում զբաղվել։ Այս պահին համենայն դեպս մոտ 2 տարի 1 ամիս անազատության մեջ է գտնվել, երևի թե որոշակի ժամանակով կհանգստանա, հետո նոր իր հետագա որոշումները կամ պլանները կհայտարարի։
Այս պահին նա արդեն
Այո, նա այս պահին իր ընտանը իր ընտանիքի անդամների հետ։
Հուլիսի 7-ից Հայաստանում ուժի մեջ են մտել գազի ու էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագներ, իսկ կառավարության խոստացած սուբսիդավորման վերաբերյալ որևէ պաշտոնական որոշում կամ պայմանավորվածություն մինչ այժմ չկար։ Հիշեցնենք, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տարածաշրջանային տնօրենն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցելու պարագայում բնական գազի գինը մեր երկրի համար կիչնի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հունիսի 7-ին հաստատել էր գազի և էլեկտրաէներգիայի նոր սակագները, ըստ այդը մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողը հուլիսի 7-ից 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում էր 156 դրամ, նախկին 132 դրամի փոխարեն։ Իսկ վարչապետը, էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը բազմիցս հայտարարել են, թե կառավարությունը միջոցներ է հայթայթելու գազի նոր գինը սուբսիդավորելու համար։ Թեմայի առնչությամբ նոր զարգացումները ներկայացնում Աստղիկ Բեդևյանը։
Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո լուծվեց գազի գնի սուբսիդավորման խնդիրը։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, հարցն ուղղակի դուրս եկավ օրակարգից։ Հայ-ռուս գազարտը ըստ վերջին պայմանագրի գազը ձեռք է բերում 270 դոլարով, սակայն պայմանավորվածության համաձայն ռուսական կողմն իր վրա էր վերցրել 30%-ը փոխհատուցելու պարտավորությունը, ուստի սահմանին գազի գինը 189 դոլար էր կազմում։
Արտահանման հարկ որոնք կա ռուսական դաշտում, դրանք այլևս չեն կիրառվելու Հայաստան ներկրվող գազի վրա, դա կազմում է շուրջ 30%։ Այսինքն Հայաստան ներկրվող գազը լինելու է ռուսական գազի գին, գումարած տրանսպորտային ծախսերը, որոնք նա պետք է հասնի Հայաստան։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև բանակցությունները սակայն շարունակվում են, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց էներգետիկայի նախարարը, քանի որ գազի գնի թանկացումից հետո միջև սեպտեմբերի 3-ը չսուբսիդավորված գազի պարտ կա։ Բանակցությունները դրա փոխհատուցման ձևերը գտնելու համար են, նշեց Մովսիսյանը։ Հստակեցրեց միայն մի բան, փոխհատուցումը ռուսական կողմն է իր վրա վերցրել, սակայն ինչպես, ինչի դիմաց, այդ հարցերը կրկին անպատասխան թողեց, հղում կատարելով բանակցություններին, դրանց անհստակությանը։ Գազի գինը ոչ կիչնի, ոչ կբարձրանա, ասաց էներգետիկայի նախարարը։
Նախկինում բանակցությունները գնում էին 5 տարվա կտրվածքով, որ 5 տարի գազի գինը կմնա Հայաստանի Հանրապետությունում անփոփոխ, հիմա մաքսային միություն մտնելուց հետո այդ ժամկետային սահմանափակումը դուրս է գալիս, եւ մաքսային միության մեջ, այո, կախված կնի Ռուսաստանի ներսի գներից։
Այսինքն ինչ լուսներ են հերսում սպառման համար։
Այո, ներքին շուկայի գները, այո, գումարած տրանսպորտային ծախսերը այդ գազը Հայաստան հասցնելու համար։
Պարոն նախարար, եթե չմտնեինք մաքսային դիտություն, գազը ինչ էր արժանանում
մեզ համար։ $270
Գազի գնի պայմանագիր կա, բայց ոչ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, այլ Գազպրոմի և Հայ-Ռուս գազարտի էներգետիկայի նախարարը այսօր պատասխանեց արդեն կես տարուց ավելի գազի գնի պայմանագիր պահանջող Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանին.
Բրյուսելում այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի հետ։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Ժամեր առաջ Բրյուսելում ավարտվեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի հանդիպումը։ Երկու կողմերն էլ տարածել են հաղորդագրություններ կապված հանդիպման հետ։ Մասնավորապես բարոնուհի Քեթրին Էշթոնի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ այսօրվա հանդիպումը եղել է երկկողմ կանոնավոր հանդիպումների մաս։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրոպական Միության և Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև նոյեմբերի վերջին կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի պատրաստությունները։ Եվրոպական Միության բարձր ներկայացուցիչը շեշտել է, որ Եվրոպական Միությունը հավատարիմ է մնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը բոլոր այն ոլորտներում, որոնք համատեղելի են Հայաստանի կողմից վերջերս հայտարարված ՄԱԿՍ-ային Միության անդամակցության հետ։ Իր հերթին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում էլ ասվում է, որ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ Հայաստանը ցանկանում է հնարավոր բոլոր ուղղություններով առաջ տանել համագործակցությունը Եվրոպական Միության հետ, հիմնվելով այն համատեղ ձեռքբերումների և առաջընթացի վրա, որոնք վերջին տարիներին գրանցվել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծել է նաև, որ Եվրոպական Միության հետ իր հարաբերությունները կառուցելիս նաև արևելյան գործընկերության նախաձեռնության շրջանակներում Հայաստանը ձգտում է ունենալ սերտ, խորը և ընդլայնված համագործակցություն, նկատի ունենալով միաժամանակ Հայաստանի շահերից բխող մասնակցությունն այլ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Նախարարը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, Հայաստանը Եվրոպական Միության աջակցությամբ անցել է բարեփոխումների կարևոր ճանապարհ, մենք հաստատակամ ենք շարունակելու բարեփոխումների գործընթացն ուղղված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ամրապնդմանը։ Արդյունավետ կառավարմանը դատաիրավական համակարգի կատարել է գործմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այս գործընթացում մենք ակնկալում ենք Եվրոպական Միության շարունակական աջակցությունը, մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին Քեթրին Էշթոնը ուրախ է եղել լսել Նալբանդյանի կողմից, որ Հայաստանը հաստատակամ է մնում Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունների ամրապնդմանը և շարունակելու է ջանքեր գործադրել բարեփոխումների ուղղությամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը հանդիպման ընթացքում կարևորել է նաև Եվրոպական Միություն-Հայաստան համագործակցությունը շարունակության բնագավառում, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է, ինչ ստորագրվել է Եվրոպական Միության հետ շարունակության շուրջ գործընկերություն հռչակագիրը, իսկ անցյալ դեկտեմբերին՝ մուտքի արտոնագրային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիրը։ Ի դեպ, Ստրասբուրգի Եվրոպական խորհրդարանն էլ վաղը քվեարկելու է Հայաստանի հետ վիզայի դյուրացման և Եվրոպայում ապօրինի բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընդունման այս համաձայնագրի համար։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Թեև ճարտարապետները, հասարակական ակտիվիստներն ու պարզապես քաղաքացիները երկու տարի շարունակ պայքարեցին հուշարձան համարվող Փակ շուկան սուպերմարկետի չվերածելու համար, այնուամենայնիվ սեփականատերը շուկայի շենքը վերակառուցեց իր հայեցողությամբ, շրջանցելով ինչպես հասարակական կարծիքը, այնպես էլ պետական կառույցների բացասական եզրակացությունները։ Երեք առավոտյան Փակ շուկայի գյուղմթերքների վաճառքի համար նախատեսված հատվածը փաստացի սկսեց գործել, ավելի ուշ գործել սկսեց նաև ողջ սուպերմարկետը։ Փակ շուկայի պաշտոնական բացումը նախատեսված է վաղը, հոկտեմբերի 9-ին։ Հիշեցնենք, այս շինությունը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Երեկույթ երեկոյան Ալեքսանյանն այցելել է նորաբաց սուպերմարկետ, Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Երեկուշ երեկոյան Փակ շուկայում էր հանրապետության միակ հայրենասերը։ Այս տիտղոս ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին են տվել շուկայի աշխատակիցներ և շրջակայքի բնակիչներ ներկայացող անձինք։ Երեկոյան Ալեքսանյանը երեխաների հետ շրջում էր շուկայի տարածքում ժպտում, շնորհավորանքներ ստանում։ Թե ինչն է փոխվել շուկայի ներսում շին աշխատանքներից հետո, փորձեցինք պարզել ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի օգնությամբ։ Ուսումնասիրելով փոփոխությունները, ճարտարապետը ասաց, որ հուշարձանը ուղղակի ոչնչացվել է։ Լսելով դա, Ալեքսանյանը մոտեցավ և մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։
Ինչ շենք այն անդակեցի, կես ինչ արեցի, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ով ասրայք արդարապետը, մարդ պեղել է։
Ալեքսանյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, փոխարենը խոստացավ խոսել առաջիկա օրերին։ Պատգամավորի հեռանալուց հետո բառացիորեն մի քանի րոպեից շրջակայքում հայտնվեցին նրա տասնյակ կողմնակիցներ, ովքեր պնդում էին, որ Ալեքսանյանի դեմ խոսող բոլոր մարդիկ ծախված գործակալներ են, իսկ մեծ բարեգործը Փակշուկան ուղակի հրաշք է դարձրել, որից աշխարհում այլևս չի լինի։
Հիմա հրաշք կատարում։
Բնակչությունը շատ գոհ
է։
Բոլորը մտել են հերթով։
Լսելով բնակիչների անունից հնչող հայտարարությունները, զրուցակիցներից մի կին մոտեցավ, ով խնդրեց բնակիչների անունից հայտարարություններ չանել։
Հավացեք իմ անունից
հայտարարություն։
Դուք ձեր անունն
եք, մենք գոհ
ենք։ Ի՞նչ էր 2 տարի թափառականի պես ընկերեիք ուրիշ շուկաները։
Ալեքսանյանի աջակիցները ասացին, որ ոչ ոքի թույլ չեն տա խոսել գործարար պատգամավորին որի դեմ, ինչը ապացուցեցին տեղում, երբ ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը շենքի դիմաց բացատրում էր, թե ինչ խախտումներ են կատարվել շինաշխատանքների ժամանակ։
Մեր մշակույթային գովարը
պահպանվել է,
այսօր ոչինչ
չպահպանվել է, ոչ ինչ պատարել, ոչ ինչ պատարել,
այսօր
ոչինչ
ավելի շենքը ոչինչ չացվել է։
Սպասվում է, որ արդեն վաղը տեղի կունենա Փակշուկայի պաշտոնական բացումը։ Այդ առիթով վաղվանի Չուրջարիա բողոքի ակցիաները նախատեսում անցկացնել ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունը։ Իդեպ 3 Փակշուկայում գտնվող Ալեքսանյանը ասում էր, որ պետք է տեսնել լավը եւ գնահատել։ Նա չեր ընդունում, որ հուշարձանին վնաս է հասցվել։ Նախաձեռնության անդամ առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով սա ցույց է տալիս մեր անկումը։
Այն որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համարում է, որ ինքը ավելի շատ է հասկանում քաղաքակրթության մասին, դա է քաղաքակրթական տարբերությունը։
Այդ պատգամավորը
ճգնաժամ է։
Քաղաքացիական ակտիվիստների կարծիքով այս դեպքը ապացուցում է, որ կառուցապատողի կողմից խախտված օրենքներից գոնե մեկն էլ չի գործում, քանի որ եթե այն գործեր, հիմա Փակշուկայում առևտուր չէր իրականացվի։ Իդեպ, չնայած սպասվում է, որ նորաբաց Փակշուկան կոչվելու է Երևան Սիթի, բայց երեք պարզ դարձավ, որ այն կոչվելու է հենց այդպես՝ Փակշուկա։ Իսկ արդյոք սա ձեռքբերում է ակտիվիստների համար։
Մեծ ձեռքբերում, իմ ջանոց ասեմ, մի համարեք եթեք ավարտած, քանի դեռ միջի վերջի քանը վերականգնած չի։ Թուրքիայում նույնպես ավելվել է հուշարձաններ, Հայաստանում նույնպես ավելվել է։ Սա է վերականգնվում։ Սա ժամանակի խնդիր է, ոչ մեկ չմտածի, որ սա քեզ լավ աշխատես, աշխատես։ Դա չի կարող լինել։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության որոշմամբ 2004 թվականից հոկտեմբերի 7-ը նշվում է որպես գրադարանավարի օր։ Տոնին ընդառաջ Չիրակի մարզային գրադարանը, որը երկրաշարժից հետո զրկվել է շենքային պայմաններից, երեք վերջապես նոր շենքում իր դռները բացեց ընթերցասեր հասարակության առջև։ Մինչդեռ, ինչպես շենքային, այնպես էլ բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեն մարզի գրեթե բոլոր գյուղական համայնքների գրադարանները։ Դրանց մեծ մասը երկրաշարժից հետո տեղակայվել են տնակներում և արդեն 25 տարի գործում են խիստ անմխիթար պայմաններում։ Գրադարանավարները փաստում են, որ նվազել է նաև ընթերցողների թիվը, եթե նախկինում նվազումը համարում էին նորագույն տեխնոլոգիաների, համակարգչյում ու համացանցի բացասական ազդեցության արդյունք, ապա այսօր այն կապում են արտագաղթի հետ։ Լսենք Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզում երկրաշարժից հետո գրադարանների մեծ մասը սկզբում գործեցին տնակներում, հետո հարմարեցված կառույցներում։ Շատերը դեռ այդ պայմաններում էլ շարունակում են գործնությունն արդեն 25 տարի։ Գրադարանների շենքային պայմաններն ազդում է գրադարանային ֆոնդի վրա։ Մարզային գրադարանը արդեն շենքի խնդիր չունի, այսուհետ այն կգործի շենքում։ Գրադարանը կառուցվել է Մշակույթի նախարարության, ՄԱԿ-ի զարգացման հայաստանյան գրասենյակի և Իտալիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր այն իր դռները բացեց։ Գրադարանների դերը համակարգչային տեխնիկայի ներդրման, ինտերնետի առկայության պարագայում, երբ գրեթե ամեն ինչ հնարավոր է գտնել համացանցում, շատ է խոսվում, որ գիրքը երկրորդ պլան է մղվել, ավելին, որ երիտասարդությունը հիմա գիրք չի կարդում։ Մարզային գրադարանում հանդիպեցի երիտասարդների, ովքեր ասացին, թե
ես որպես Աջմյան երիտասարդ ասում եմ, որ երիտասարդները լավել կարտում են։ Մեկը ես իմ անունից ասում եմ, Հիմիկվա երիտասարդը մեր կարտում են։
Ասում են հիմի երիտասարդները չեն
դիակտում։ Դե այո, մեծ մասը համակարգչից է օգտվում, բայց կան նաև կարտացող երիտասարդներ, մեկը ես։
Զրուցեցի նաև երկարատև աշխատանքային փորձ ունեցող գրադարանավարների հետ։ 30 տարի գրադարանավար աշխատող Սուսանա Բալայանը ասաց, որ
անկումը ես մեր Գյումրի մասշտաբով կասեի այդքանի չնվազե, որովհետև մենք ընթերցողների պակաս երբեք չենք ունեցել։ Համակարգիչները մի քիչ խանգարեցին, բայց ոչինչ, այլ մեր ընթերցողն է։
Աշոցքում գործող գրադարանի տնօրեն Աստղիկ Պողոսյանը օրինակ գրադարան ընթերցողի հաճախելիության նվազումը կապեց արտագաղթի հետ։
Ընթերցողների թվականակի վրա արտագաղթն է ազդում, ասեմ դա։
Ընթերցողի պակասը միակ խնդիրը չէ։ Գրադարանավարն այսօր բավականին լուրջ սոցիալական խնդրի առաջ է կանգնած։ Այստեղ վարձատրությունը մինիմում աշխատավարձի չափով է կատարվում։ Լսենք գրադարանավարներին։
Ամենացավոտ կողմերից մեկն է դա մեր ամենա, ես չեմ հիշում իմ աշխատած օրվանից մինչև ես նորմալ աշխատավարձ ստացած լինեմ, այդպիսի բան չկա, մինչև օրս, ես շատ դժգոհ եմ այդ հարցում, 42,000 բարձրագույն կրթությամբ։
Վերջին անգամ երբ է եթե աշխատավարձ
Վերջին անգամ, չեմ էլ հիշում, արդեն այնքան քիչ է, որ չենք էլ զգում այդ տարբերությունը։
Աշխատավարձը ցածր է, գրադարանավարի աշխատավարձը միշտ ցածր է, չեմ ասի, որ գոհենք, բայց
շատ ցածր է իհարկե, բնական է։ Ով չգիտի, որ ղեկավարը չգիտի, որ մարդը Հայաստանում ապրող չգիտի, որ 45,000 դրամով ոչ կարող ես մուծումներ դանել, ոչ կարող ես 30 օր ապրել։
Աշխատավարձի բարձրացում կլինի առաջիկայում, հավաստեց այսօր Գյումրի այցելած ու մարզային գրադարանի բացմանը ներկա մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։
Մյուս տարվանից բավականին լուրջ աշխատավարձերի բարձրացում է լինելու, որը նաև վերաբերվելու է գրադարաններին, եւ ընդհանրապես գրադարանների մասով մենք հետագա տարիներին ավելի հստակ քաղաքականություն ենք առանձնահատուկ իրականացնելու աշխատավարձերի մասով, որովհետեւ մյուս մշակութային ոլորտները լրացուցիչ գումարներ վաստակելու շատ հնարավորություններ ունեն։ Գրադարանները այդքան այդ հնարավորությունները չունեն եւ նրանք առանձնահատուկ վերաբերմունք են պահանջում։ Մյուս տարի պետական համակարգի աշխատավարձերը բարձանալու է եւ նաեւ գրադարաններին, ես կարծում եմ, որ բյուջեի հաստատելուց հետո մենք արդեն հստակ այդ թվերի մասին կխոսենք, առայժմ նախագծի ձևով, բայց դա լինելու է։
Իդեպ խոսվում է, որ առաջիկայում կբարձրացվի նախագահի, նախարարների ու падգամավորների աշխատավարձերը, օրինակ падգամավորներին ու նախարարներին նախատեսվում է դարձնել 600,000 դրամ։ Սա այն դեպքում, երբ ասենք գրադարանավարը ստանում է 40-50,000 դրամ։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հոկտեմբերի 4-ին Սիբիրյան խոցի 3 դեպք է արձանագրվել Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքում, եւս 8-ը հայտնաբերվել են առողջապահության նախարարության համայնքում իրականացրած տուգայցի արդյունքում։ Լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դա Սիբիրյան խոցի մաշկային ձևն է, որը կյանքի համար վտանգավոր չէ։ Առողջապահության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հիվանդության վարակի աղբյուրը սատկածանասուներն են։ Թեման շարունակում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի Հարթագյուղ գյուղի 11 բնակիչներ մի քանի օր առաջ հոսպիտալացվել էին, կասկածվում էր, որ նրանց մոտ Սիբիրյան խոց հիվանդություն է։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ վերահսկվում է։ Իրենք կատարում են բակային համայնքներ, հիվանդներ հայտնաբերելու դեպքում ուղարկում են ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
7 հոգու մոտ հաստատված է Սիբիրախտը, հիվանդության հարուցի չհաստատված է 7 հոգու մոտ։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 11 հիվանդ, 9 պատկած են հիվանդանոցում, 2-ի վիճակը շատ թեթև է, ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում դեղորայքով բոլոր անհրաժեշտ նյութերով ապահովվել ենք։
2 հոգի էլ տեղափոխվել են Երևան ավելի հստակ ախտորոշում անելու նպատակով։ Լամբարյանի խոսքով վտանգ չկա, ասում է, որ ահազանգը ստանալուց հետո ստեղծվել է բակային համայնքներ իրականացնող 4 խումբ, որոնք ամեն օր ստուգումներ են իրականացնում։ Մինչ օրս արդեն բուժում ստացող 11 հիվանդներից բացի որևէ մեկի մոտ այդ հիվանդությունը չի հայտնաբերվել։
Մենք ամեն օր բոլոր գյուղի բոլոր տները մտնում ենք, բնակչությանը հանդիպում ենք, եթե որոցի մեկի մոտ ինչ-որ մի թերություն կամ ինչ-որ մի աղտանիշ հայտնաբերվում է, անմիջապես հոսպիտալացնում ենք։
Վանադորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ ինֆեկցիոնիստ Նունե Էվինյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ բոլոր հիվանդների մոտ մաշկային ձևն է, այսինքն հիվանդության թեթև ձևն է և որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիվանդները ստանում են դեղորայքային բուժում։ Բժշկուհու խոսքով կլինիկական պատկերով դրանք տիպիկ սիբիրյան խոցի նշաններ են, սակայն իրենք սպասում են լաբորատոր հետազոտության արդյունքներին։
Կատարված է լաբորատոր հետազոտություններ ժամանակին, հենց ընդունման պահին ուղարկված է ռեֆերենտ լաբորատորիա, դա քաղաք Երևանում ենք սպասում ենք լաբորատոր նաև ախտորոշմանը, բայց կլինիկական պատկերով դրանք տիպիկ սիբիրյան խոցի։
Էվինյանն ասում է, որ հիվանդության գաղտնի շրջանը 5 օր է, սեպտեմբերի վերջին հիվանդ կենթանումսի հետ գործ ունենալուց անմիջապես հետո բնակիչները չէին կարող պատկերացնել հիվանդության մասին։ Առաջին նշաններն արդենի հայտ են եկել այս ամսվա առաջին օրերին։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից հիվանդների մի մասն արդեն դուրս է գրվել, մնացել են միայն 4 կանայք։ Զրուցեցինք նաև նրանց հետ։
Ներքի օջախ առաջացավ փոքր ու սկսեց բորբոքվել։ Ջերմություն ունեի, դիմեցի բժշկի օգնության, ուղարկեցին ինֆեկցիոն բաժին ու բերեցին այստեղ։
Մեզ հետ զրույցում կանայք ասում էին, որ ցանկանում են տնային պայմաններում շարունակել բուժումը։
Դե ուրիշ բուժում չկան, մենակ կոճակ
ամեն
ինչ, սպես
մեգուսացրել
ենց տեղորինց եսին։ Ուզում ենք շուտում գնանք։
Նշեմ, որ այս հիվանդությունը առաջանում է հիվանդ կենթանումսի հետ շփման արդյունքում, դեպքեր արձանագրվել են միայն Հարթագյուղ համայնքում, սակայն ինչպես Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության բաժնի առաջատար մասնագետ Արմեն Գասպարյանը նշեց, ահազանգից հետո պատվաստումներ է կատարվել ոչ միայն Հարթագյուղում, այլ նաև Հարակից համայնքներում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
4 կարիչ հասարակական կազմակերպությունը պատրաստվում է 2014-15 թվականներին Երևանում իրականացնել ժամանակակից արվեստի փառատոն։ Փառատոնի բոլոր միջոցառումները կանցկացվեն աշխարհն ինչպիսին է եւ ինչպիսին պետք է լինի նշանաբանի ներքո։ Մանրամասները ներկայացնում է Լիաննա Մնացականյանը։
Հոկտեմբերի 20-ին 10 նկարիչներ 20 օր հանդիսատեսի աչքի առջև կստեղծեն մեկ ընդհանուր կտավ։ Յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր մոտեցումը, իր պատկերացումները, աշխարհն ինչպիսին է եւ աշխարհն ինչպիսին պետք է լինի խորագրի վերաբերյալ։ Միջոցառման կազմակերպիչ Հայկ Մութաֆյանը նշում է, որ իրենք այսպիսով նախապատրաստվում են հաջորդ տարվա սկզբին կայանալիք ժամանակակից արվեստի փառատոնին։
Մենք հակված ենք անել մի փառատոն, որը տարածաշրջանում չեն արել, այսինքն ներգրավելով համաշխարհային աստղերի, թե նկարչության մեջ, թե քանդակագործության մեջ, անվանի արտիստների, երաժիշտների եւ կազմակերպել մի փառատոն, որը նախադեպը չի ունենա։ Բնականաբար բոլորս հասկանում ենք դա ինչ ռեսուրսների հետ է կապված եւ պատճառը դա է, որ մենք աստիճանաբար ենք ուզում դրան հասնել։ Մենք փորձում ենք այդ խորագիրը ներկայացնել ճարտարապետության մեջ, բոբարտի մեջ, նկարչության մեջ։
Նկարիչը նշում է, որ ժամանակակից արվեստն այսօր իսկապես ներկայացնելու խնդիր կա։ Հայաստանում ցուցահանդեսներ, փառատոններ շատ քիչ են կազմակերպվում, քանի որ կան ֆինանսական խնդիրներ, այսօր պետական մակարդակով աջակցություն գրեթե չկա։
Չեն սիրում, Հայաստանում չեն սիրում նկարչություն, արվեստ, թանգարան գնացող չկա։ Ասեմ ձեզ, մենակ պատկերացրավոր մտնեք, օրերով երևի բացի տուրիստներից մարդ չի մտնում։ Իսկ Լենինգրադ Էրմիտաժը, ռուսական թանգարանը կամ Մոսկովայի Տրեցիկովյան թանգարանը, Պուշկինի հերթը, դեռ այդքան սեր չկա եւ այս պրոյեկտի երևի նպատակը այն է, որ սեր արտնասնի ժողովրդի մեջ, գնան թանգարանները, սիրեն արվեստի նկարչությունը։
Նկարիչն ասում է, որ Հայաստանում նաեւ նկարների պահանջարկ գրեթե չկա։ Նկարիչները հիմնականում պատվերներ են ստանում արտասահմանից։ Երիտասարդ նկարիչները, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են անում, նշում են, որ հեռանկարը կախված է ոչ միայն տաղանդից, այլև անձնական կապերից, քանի որ Հայաստանում բացի արվեստի բուհերի ցուցասրահներից չկան ազատ հարթակներ, որտեղ կարելի է ներկայացնել սեփական աշխատանքները, վաճառել դրանք։
Հա, նկարչի համար այսօրվա դրությամբ շատ դժվար է եւ մենք էլ եկել ենք փաստի առաջ, որ պետք է ավարտենք այս ամենած մի տարի եւ աշխատանք չեն կարող գտնել։ Երևի այդպես ավելի շատ դիզայներական ինչ որ էլի համակարգչի հետ կապված կոնկրետ ես պետք է սովորեմ եւ այդպես ուզում եմ ավելի աշխատանք կտեսնեմ իմ, ուրիշ ձեւ անհնար է ուղղակի։ Ասենք պահիտա կարող աստաց ինչ որ նկարի պատվեր, այդ անես ու, բայց դա ինչ-որ շարունակական բնույթ չի կրում, էլի պահիտակ անցնում գնում է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում է ժամը 19:00-ին FM 102 հաճախականությամբ օրվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները, գտեք մեզ նաև Facebook-ում, ես Հասմի Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։